Mně se zdá, jako kdyby to bylo včera, protože tváře lidí, které jsem tehdy poznal a s nimi jsem se během času spřátel a zžil, zůstaly v mé paměti v takových výrazných konturách, že když zavřu oči, tak si většinu pracovníků, kteří byli téměř o dvě generace starší než já, živě vybavují. Poznal jsem i řadu lidí, kteří u nás pracovali od samého vzniku knihovny, tedy od 20. let. Mezi nimi bylo hodně emigrantů, především ruské, ale také ukrajinské národnosti. Z nich mnozí u nás pracovali ještě v letech 60. 70. v době, kdy se ze známých důvodů nebylo radno chválit ruskou emigraci, ale náš ředitel doktor Strnadel se snažil, jak mohl, ulehčit osud lidí, kteří z politického důvodu byli nežádoucí či méně žádoucí a zaměstnával je a nehleděl na problémy, které by s tím mohl mít.
Nakolik je zařízení podobné slovanské knihovně ojedinělé?
Ojedinělé je, ale přece jenom je z této souvislosti třeba zmínit slovanské oddělení univerzitní knihovny v Helsinkách. Jak známo, Finsko bylo do roku 1917 autonomním knížectvím v rámci carské ruské říše. S tím souvisí ta skutečnost, že univerzitní knihovna v Helsinkách byla jednou ze tří knihoven na území ruské říše, která měla právo povinného výtisku, a díky tomu tato knihovna dnes vlastní v podstatě kompletní soubor ruské knižní a časopisecké produkce od 20. let 19. století do roku 1917. Jedině tato knihovna by se v rámci Evropy dala ke slovanské knihovně přirovnat. Nehovořím o knihovnách ve Spojených státech amerických. Některé knihovny amerických univerzit vybudovaly unikátní sbírky slavistické a slovanské literatury, o jakých se nám v Evropě ani nesní.
Existuje ve slovanské knihovně nějaký unikát, který je chloubou vaší?
To je soubor knih, ale ještě především více periodik ruské emigrace. Za ním jezdí badatelé z celého světa od Kanady až po Japonsko. Protože v Praze existoval v meziválečném období takzvaný ruský zahraniční historický archiv, který se zaměřoval na revoluční společenská hnutí v Rusku zvláště 19. a začátku 20. století. On se původně jmenoval Archiv ruské revoluce, ale později rozšířil svůj zájem především na ruskou emigraci, takže dnes se v rámci naší knihovny nachází celosvětově unikátní soubor knižní a periodické literatury ruské emigrace ze všech kontinentů, od Dálného východu přes Austrálii po severní Jižní Ameriku, severní Afriku a samozřejmě prakticky celou Evropu.
Přece jenom mluvíme o slovanské knihovně. Z vaší řeči zdá se je ta největší nebo nejzávažnější část z oblasti ruské literatury. Ano. Jakým způsobem je fond slovanské knihovny vyvážený, co se týče jednotlivých slovanských jazyků?
Pochopitelně ruský fond vždycky představoval nejméně třetinu fondů, to bylo vždycky i před válkou, ale na druhém místě po ruské literatuře je fond polský, na třetím ukrajinský a to pokračuje až po ten nejmenší fond lužicko-srbský, fond nejmenšího slovanského národa. Ministerstvo zahraničí před válkou kupovalo pro knihovnu celé soukromé knihovny, takže například jádrem polského oddělení jsou tři soukromé knihovny významných vědeckých osobností koupené ve Lvově a jedna z těch knihoven obsahuje několik set starých tisků od 16. století z tiskáren na území Polska i jiných evropských států. Stejně tak byly kupovány soukromé knihovny v Lublani, v Záhřebu, mezi nimi knihovna významného chorvatského slavisty Milana Rešetara, profesora Vídeňské univerzity, takzvaná Raguziana, která obsahuje v podstatě vše, co bylo vydáno od 16. století, od dob slavné takzvané Dubrovnické renesance. Stejně tak knihovna má, i když jenom omezený počet významných bulharských památek z doby turecké nadvlády před rokem 1878, kdy se Bulharsko vymanilo, byly vydávány tištěny mimo Bulharsko. A je třeba ještě zmínit, že ona, ta slovanská knihovna, první 4 roky své existence byla ve skutečnosti oficiálně ruská knihovna ministerstva zahraničí a od roku 24, kdy vznikla, teprve od roku 27-28 začala být budována ostatní slovanská oddělení.